Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo slišali del pisma svetega papeža Janeza Pavla II. Kartuzijanom ob 900-letnici ustanovitve reda. Sveti papež Janez Pavel II. Piše tako.
Bivati v molku in samoti celice. To je, kot je znano, posebno prizadevanje in smoter kartuzijanskega reda, kateremu načeluješ. Njegovi člani so sledili posebnemu božjemu klicu ter se preselili zato, da bi živeli samo za Boga, iz vihre tega sveta v varni in mirni pristan. Ta red si že več kot 900 let prizadeva ustrajati v tej obliki skritega življenja s Kristusom, to pa z odločnostjo in stanovitnostjo, ki zaslužita pohvalo. Prav je, da vam to javno priznamo, ravno te dni, ko obhajate obletnico vašega začetka, kajti okoli 24. junija leta 1084 na praznik svetega Janeza Krstnika, ki ga kartuzijani poleg blažene device Marije častite kot neveškega zavetnika, saj je bil največji med preroki in vnet za samoto, je začel sveti Bruno, odlični mož, skupaj z nekaj tovariši, na kraju z imenom Kartuzija v grenobelski škofiji, živeti vzorec tega svetu odmaknjenega življenja.
Znano je, da so v prvih stoletjih cerkve živeli puščavniki, ki so se predajali molitvi in delu v samotnih krajih. Ljudje, ki so zapustili vse in se predali nebeškemu načinu življenja. Z njimi se je pravzaprav začelo redovniško življenje. Njihovi zgledi so vzbudili občudovanje ljudi ter mnoge spodbudili k krepostnemu življenju. Naj navedemo samo eno od številnih pričevanj. Sveti Hieronim je z navdušenimi besedami poveličeval ta bivališča menihov. O, puščava, razcvetela s Kristusovimi cvetlicami. O, samota, v kateri rastejo oni kamni, s katerimi se v apokalipsi zida mesto velikega kralja. O, pustinja, koliko prisrčnejše je v tebi veselje z Bogom.
Priznati je treba, da v našem času, ki verjetno daje preveč veljave dejavnosti, vašega samotarskega življenja ljudje ne znajo prav umevati in dovolj ceniti, zlasti zato, ker so potrebe po delavcih v Gospodovem vinogradu tako velike. Nasproti takšnemu mišljenju je treba odločno povedati. Tudi dan danes morajo kartuzijani ohraniti pristni značaj svojega reda. To se docela ujema zahteval novega zakonika cerkvenega prava. Ta sicer omenja nujno potrebnost dejavnega apostolata, vendar pa brani posebno poklicenost onih, ki so člani popolnoma kontemplativnih redovnih ustanov, sklicojoč se na njihov način služenja Božjemu ljudstvu, katerega spodbujajo z zgledom in razširjajo skrivnostno apostolsko rodovitnostjo. Če torej vaših redovnikov ni mogoče klicati, da bi pomagali v raznih pastoralnih službah, prav tam, potem tudi neka druga oblika apostolata, da namreč omogočate tujcem, željnim duhovne obnove v samoti, prebiti nekaj časa v vaših samostanih, se ne sme uveljaviti, vsaj ne kot stalna navada, ker se pač ne sklada z namenom vašega puščavniškega življenja.
Gotovo utegnejo povzročiti kartuzijanskim skupnostim majhne težave, številne in nagle spremembe v sodobni človeški družbi, nove psihološke razmere, ki vplivajo na duhove, zlasti med mladimi, ter živčna napetost, ki muči toliko naših sodobnikov. Te težave se gotovo čutijo najbolj pri uvajanju tistih, ki želijo postati kartuzijani. Zaradi tega je treba ravnati pametno in odločno. Ob vsej pozornosti na težave mladih, da bo vaša karizma ostala neokrnjena in pristna ter se ne boste oddaljili od preizkušenih pravil. Samo trdna volja, vneta od Božje ljubezni in pripravljena, da mu služi s strogim življenjem, odmaknjenim od ljudi, bo premagala navedene ovire. Tako je zapisal sveti papež Janez Pavel II.
Zato sem prišel sem, kaj, dragi bratje, ki sestavljate kartuzijansko skupnost v Sera San Bruno, zato da vam rečem, cerkev vas potrebuje in vi potrebujete cerkev. Vaš položaj ni obroben, noben poklic v Božjem ljudstvu ni obroben. Vsi smo eno samo telo, v katerem je pomemben vsak člen, ima enako dostojanstvo ter je neločljiv od celote. Tudi vi, ki živite v prostovoljni osamljenosti, ste dejansko v srcu cerkve ter pošiljate v njeno ožilje čisto kri kontemplacije in ljubezni do Boga. Stat crux dum volvitur orbis, tako se glasi vaše geslo. Kristusov križ je trdna točka, sredi menjav in prevratov v svetu. Življenje v kartuziji je deležno stalnosti križa, stalnosti Boga in njegove zveste ljubezni. Medtem, ko ste trdno združeni s Kristusom, kot mladike s trto, ste tudi vi, bratje kartuzijani, pridruženi njegovi odrešujoči skrivnosti, kakor devica Marija, ki je stala poleg križa, združena s sinom v isti darovanski ljubezni. Tako ste tudi vi, kot Marija, in skupaj z Marijo, globoko vključeni v skrivnost cerkve, zakramenta edinosti ljudi z Bogom in med seboj. Pri tem ste tudi čisto blizu mojemu služenju. Naj torej nad vami bedi presveta mati cerkev in sveti oče Bruno naj iz nebes vedno blagoslavlja vašo skupnost. Amen.
Založba Kult Logos je izdala delo, obsežno delo, Na notranji poti k Bogu. V prvem poglavju pod kartuzijanska duhovnost kartuzijan pater Janez Holenstein piše: Zaradi različnih oblik hoje za Kristusom so nastale in še nastajajo različne oblike krščanske duhovnosti. Ena izmed njih je meniška duhovnost in k njenemu izročilu sodi tudi kartuzijanska. K bistvu meniške duhovnosti sodi prav ravnotežje med tremi prvinami. Te so liturgija, lekcijo divina, duhovno branje svetega pisma s prehodom v notranjo molitev in meditacijo, ter delo. Prva izmed njih, liturgija, daje ritem menihovemu življenju. Te prvinske vrednote menihi razvijajo bodisi v skupinah, življenje v samostanskih občestvih, bodi si posamično, kot puščavniki ali anahoreti. Kartuzijanska posebnost je povezava obeh oblik življenja. Smo občestvo puščavnikov s poudarkom na puščavništvu, piše pater Janez Holenstein. Tak je institucionalni okvir, v katerem živi kartuzijan. To je okostje, ki ga mora vsakdo sam in docela svobodno obdati z mesom. Pravila, zvesta življenjskemu slogu svetega Bruna in prvih kartuzijanov, zelo nedvoumno postavljajo na prvo mesto meniško duhovnost krščanskega vzhoda, čeprav v preobleki, ki sta jo ji dala Kasijan in Benedikt. Ta usmerjenost pa ne izključuje drugih duhovnih tokov, ukolikor jih je mogoče združiti z danim okvirom. Vsakdo mora torej sam uhoditi pot, ki bo sinteza med njegovim osebnim poklicem in dano strukturo. Velika duhovna svoboda, ki ji botruje puščavniško življenje, sodi k jedru kartuzijanske duhovnosti. Njena oprijemljiva posledica je, da lahko v kartuziji živijo v občestvu ljudje, ki se zelo razlikujejo po izvoru, vzgoji in zanimanjih. To je tudi razlog, zakaj se kartuzijanski red nikoli ni istovetil z duhovnostjo katerega izmed svojih uglednih članov. Amen. samostan, ki želi biti cerkev v malem, mora biti občestvo pravih častivcev Boga brez vsakega drugega interesa. Liturgija gradi občestvo, cerkev, in je najvišja oblika takega češčenja, ker ponavzočuje velikonočno skrivnost. Kartuzijanska pravila pravijo: kadar slavimo bogoslužje v koru ali kadar molimo opravilo v celoti, tedaj vre iz naših ust molitev vesolne cerkve. Kristusova molitev je namreč ena in ta se v sveti liturgiji v celoti preliva v vse ude njegovega telesa. Pri menihih puščavnikih pa bogoslužna dejanja na prav poseben način razodevajo značaj cerkve, v kateri je človeško naravnano k Božjemu in se mu podreja. Vidno je usmirjeno k nevidnemu, dejavnost pa k kontemplaciji. Logos, adoracija, sveto, vse to je v ospredju. Ne le pred institucijo, marveč tudi pred askezo, pred prizadevanjem za dobro, etosom. Pravila pravijo: menih je sicer že pri krstu odmrl grehu in se posvetil Bogu, za obljubami pa se je očetu še popolneje predal. Ločil se je od sveta in odslej bo mogel bolj naravno težiti k popolni ljubezni. Trdna in trajna vez z Gospodom mu daje delež pri skrivnosti cerkve, ki je neločljivo povezana s Kristusom. In tako pred svetom priča za novo življenje, ki ga je pridobil Kristus s svojim odrešenjem. V tej opredelitvi bomo zasledili vsa teološka mesta, ki utemeljujejo kontemplativno življenje kot poseben stan v cerkvi. Skriva pa tudi odgovor na vprašanje, v čem je posebnost krščanskega meništva ali krščanske mistike. Na kratko lahko rečemo, njuna posebnost je v tem, da smo pritegnjeni v velikonočno skrivnost in da s Kristusovo smrtjo in vstajenjem prejemamo delež Božjega življenja. Po patristično-meniškem izročilu je mistika poglobitev nadnaravnega življenja, ki smo ga kristjani prejeli pri zakramentih, zato presega le psihološki okvir. Mistik v veri okuša, kako ga troedini Bog priteguje v svoje življenje in kroženje ljubezni. Posrednik tega milostnega dogajanja je po večini prav liturgija, zlasti krstna in evharistična. Taka duhovnost se ne sme hraniti in krepčati samo z zakramenti in premišljevanjem liturgičnih besedil, temveč je zakoreninjena v liturgični dejavnosti cerkve. Liturgija nosi in varuje velikonočno skrivnost v zgodovini. Uresničuje jo v prostoru in času, tukaj in zdaj, hic et nunc. Ustvarja ljubezensko zvezo med Bogom in nami ali pa jo obnavlja, kadar smo jo z nezvestobo pretrgali. Mistik je romar v nebeško domovino in Kristus je pot, po kateri se vrača k očetu. Kristjan nosi v sebi aro prihodnjega veličastva, kajti Kristus ga z zakramentalnim življenjem spreminja v kristonosca, to je nosilca Kristusa, ki mu je vzor Devica Marija. Umrl je grehu, kot ona nosi v sebi Kristusa in se tako v duhu udeležuje njenega materinstva. Mistik tako postaja podoba, ikona cerkve, saj ga Božji zarodek, ki ga nosi v sebi, dela podobnega cerkvi, katere vzor je Marija. Notranji tok Božjega življenja, v katerega smo kot njegovi dediči, sodediči, vključeni z učlenitvijo v Kristusa, presega naš omejeni okvir. Vse stvarstvo je, čeprav nepopolno, deležno Božje biti in hrepeneče čaka na razodetje Božjih sinov. Meniška mistika se v jedru nič ne razločuje od mistike kateregakoli vernega kristjana. Različne pripomočke, kot so za obljube, samota, življenje v zakonu, delovne razmere in tako naprej, mora razsvetljevati ista teološka sredina. Graditi in prežemati jih mora liturgično-zakramentalno življenje cerkve. Krščanski mistik je, ne glede na svoja verska in duševna izkustva, zakoreninjen v skrivnostnem in ljubečem življenjskem občestvu s troedinim Bogom, pa tudi s človekom. V luči te duhovnosti ni izkustvo nobeno merilo za iskrenost naše ljubezenske zveze z Bogom, kar pa ne pomeni, da ga izključujemo. Nasprotno, judovsko-krščanska zgodovina odrešenja in njeno ponavzočenje v prostoru in času sta vedno nekaj čutom dostopnega in jo je mogoče duševno doživeti. Teološkega razločka med krščanskim in nekrščanskim mistikom zato ne vidim v izkustvu, ki je lahko obema skupno, temveč v zakramentalni vcepitvi Božjega življenja in v njegovem razvoju znotraj mističnega Kristusovega telesa. Beseda in molk sodita skupaj. Oba sta izraz naše govorice in zato spadata k človekovemu bistvu. V meniški literaturi je veliko poskusov, da bi povezali oba tečaja tako, kot da predstavljata zaporedje, lestev. Podoba je vzeta iz Geneze, kjer je govor o Jakobovih sanjah. V mislih imamo seveda zlasti pismo o kontemplativnem življenju ali lestev menihov, kjer je v štirih stopnjah prikazan vzpon duhovnega življenja. Branje svetega pisma, lekcijo, premišljevanje, meditacijo, molitev, oracijo, duhovno motrenje ali zrenje, kontemplacijo. To je lestev za menihe, ki se zemlje pne proti nebu. Branje je marljiv študij svetega pisma, ki poteka v duhovni zbranosti. Premišljevanje je prizadevno delovanje razuma, ki z lastno pametjo išče skrito resnico. Molitev je iskrena izročitev srca Bogu, da bi se iztrgali zlu in dosegli dobro. Duhovno zrenje je neko povzdigovanje duha k Bogu, duh se dviga nad samega sebe, da bi okušal veselje večne blaženosti. Skratka, branje išče sladkost večnega življenja, premišljevanje jo najde, molitev izprosi in duhovno zrenje okuša. Iz povedanega lahko sklepamo, da je branje svetega pisma brez premišljevanja pusto, premišljevanje brez branja svetega pisma pa vodi v zmoto. Molitev brez premišljevanja je mlačna, premišljevanje brez molitve pa nerodovitno. Prisrčno molitev poplača duhovno zrenje. Ta ta besedila niso le v skladu z Origenovim umevanjem svetega pisma, marveč odzvanjata v njih tudi hezihazem in negativna teologija, apofatika. Ti duhovni tokovi so še danes navzoči v kartuzijanskih pravilih in v študijskem načrtu. V poznejšem hezihazmu zdrsi branje svetega pisma v ponavljanje Jezusovega imena in privede celo do izkušanja Božje navzočnosti v srcu hezihasta. Beseda utihne. Duhovno branje svetega pisma se skrči na najpomembnejše. Tako se teologija besede in teologija imena ter vera iz poslušanja besede poveže z neko tudi danes nadvse aktualno psihosomatsko meditativno tehniko. Poleg branja in premišljevanja svetega pisma je za meniha pomembno tudi delo. Meniško delo je imelo poleg drugih učinkov tudi civilizacijsko, kulturno vlogo, saj je v dobršni meri preželo Evropo, če je ni celo izoblikovalo. Kljub temu nam mora biti jasno, da je med meništvom in kulturo vse skozi obstajala napetost. Ta je segala od popolnega odklanjanja kulture, kakršnega srečamo pri tistih menihih, ki so zavračali celo obleko in kuhano hrano, pa vse do Klinija in njegovih pogankov, pri katerih je kulturna stran vseh meniških dejavnosti postala skoraj da sama sebi namen. Najgloblji vzroki teh napetosti se skrivajo v nauku svetega Pavla o nespameti križa, pa tudi v negativni teologiji in poti očiščevanja, ki jo v tej ali oni obliki najdemo v vsakem mističnem nauku. Vsi trije vzroki vodijo k neki bolj ali manj radikalni notranji ali zunani drži, ki odklanja podobe, s tem pa tudi k kritičnemu razmerju do kulture in civilizacije. Vendar se hočeš nočeš tudi ta drža izrazi, iz česar na to spet nastajajo posebni meniški slogi. Kartuzijan, Kristusov jetnik, se želi z vsem svojim življenjem približati ljudem in jim kazati živo pot v svobodo. V tretjem poglavju knjige Na notranji poti k Bogu, ki so jo zapisali kartuzijani, v poglavju Raztresenost srca, Adam Škot piše tako: ne moremo si namreč kaj, da ne bi vzdihovali in ječali nad neznansko nestanovitnostjo svojega nesrečnega in pomilovanja vrednega srca. Čezmero je nestalno in potepuško. Samo se skoraj nenehno izmika sebi in še preden dobro začuti in dojame, se izgubi ven iz sebe ter se razkropi in razprši na neštete strani. Ko je potem tako razkropljeno in razpršeno, s težavo dopusti, da bi bilo poklicano in zbrano v sebi ter bi se v celoti združilo znotraj sebe. In če tudi bi se morda kdaj le zbralo v sebi, ne pusti, da se tako izrazimo, niti za trenutek, da bi se pomudilo znotraj sebe. In ko ga neprekinjeno pustošijo, bremenijo, stiskajo takšne in tolikšne revščine, da je vredno pomilovanja, ga pa še bolj nadlegujejo tedaj, ko se obrne k molitvi. Kadar beremo knjigo ali se ukvarjamo s kakim ročnim delom, smo marsikdaj zmožni nekoliko pristaviti srce in nekako dosežemo, da se pusti, če tudi s hudim odporom in uporom, zatopiti v reči, v katere se spuščamo. Ko pa pristopimo k molitvi, se pripriči, kot da gre za nekaj čezmirno mrskega ter našemu srcu do cela in do kraja odvratnega, izmakne sebi, odtegne se od sebe, umakne se daleč od sebe in temu, kar z usti izgovarjamo, brž obrne hrbet ter naglo zbeži. Dominik Pruski pa piše: Potem, ko sem ti naštel razklanost dveh hudih skušnjav, ti dajem na upogled neznosno breme tretje, ki je najhujša in najnevarnejša od vseh drugih. Skušnjave obupavanja. Vse ostale skušnjave naj bodo še tako hude, postanejo v primeri s to skušnjavo lahke. Ta je namreč glava in rep skoraj vseh skušnjav, zato ker vse s svojim začetkom in koncem vodijo k učinkovanju te skušnjave, da bi nas mogle ločiti od Boga. Njeno večjo težo pa prepoznavamo v tem, da nas ostale skušnjave skušajo ločiti od Boga s pomočjo kakšnega sredstva, na primer z razuzdanostjo, požrešnostjo, pohlepnostjo in tako naprej. Ta skušnjava pa nas hoče preprosto ločiti od Boga, neposredno in brez ovinkov. Če namreč človeku odtegneš upanje, mu ni več rešitve. Upanje je nekak steber, na katerem je zgrajena vsa človekova duhovna stavba. Steber pade, pa se sesuje vsa hiša. Dionizij Kartuzijan piše: V knjigi Modrosti je zapisano, Božje stvaritve so v skušnjavo človekovi duši in v zanko nogam nespametnih. V njih je namreč nekaj ljubkosti in mikavnosti in to privablja človekovo čutnost. In če se človek ne upre z razumom, ga premaga skušnjava. Tu pa tam je človek skušan tudi z ugodnimi okoliščinami, da bi ga varljivo zvabile. Včasih pa z neugodnimi razmerami, da bi ga telesno prestrašile in odvrnile od dobrin. Poleg tega človekoljubni, predobrotljivi in premodri Bog ni brez nadvse ustreznih razlogov odločil, da naj bo človek tako skušan na tem svetu. To je namreč za človeka koristno in zdravilno. Prvič. Koristno in zdravilno je za nagrado, če se bo moško bojeval. Saj mu tedaj skušnjava koristi za rast milosti v sedanjem veku in rast slave v prihodnjem. Drugič. Skušnjava je človeku korist, zato da spoznava lastno šibkost, saj je sicer ne bi poznal tako kot po izkušnji in bi si morda domišljal, da nekaj je, čeprav ni nič. Tretjič. Skušnjava spodbuja človeka k dobremu delovanju, ga sili k boljšemu in ga navaja, da se zateka k Bogu ter zavrne lenobnost in brezvoljnost. Človeka tudi napravlja boječega in skrbečega, da se ne ohladi v prazni brezskrbnosti. Četrtič. Skušnjava povečuje vzajemno in duhovno ljubezen med ljudmi. Medtem, ko jih napadajo isti nevidni sovražniki, se namreč spodbujajo k medsebojni pomoči ter se močneje navezujejo drug na drugega. Tako postajajo ena sama vojska proti nasprotnikom svojega odrešenja. Petič, skušnjava nareja človeka pametnega in izvedenega ter primernega za svetovalca tistim, ki so zapleteni v spopad s skušnjavo. Zato svetopismo pravi, kdor ni bil preskušan, kaj ve. Šestič. Skušnjava napravlja človeka sočutnega do drugih. Zatorej pravi apostol o Kristusu. Zato se je moral vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen. V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, more skušanim pomagati. Ob koncu oddaje smo poslušali odlomke iz knjige Na notranji poti k Bogu. Knjigo v celoti najdete tudi na računalniku. Upišite Na notranji poti k Bogu, antologija kartuzijanskih piscev in berite. Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Oddajo sem uredila Mateja Subotičanec, ob tehnični pomoči Mateja Kržišnika. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.